salem Dominum.
Lauda Deum tuum Sion.
Quoniam quod fortabit seras fortarum tuarum, benedicit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos facem, et adipe frumenti satiate,
qui emiti de loquium suum terre, velociter curit servo eius,
quidat nivem sicut lanam, nebulam sicut cinerem spargit,
miti crisalum suam sicut voceras, ante faciem frigoris eius qui sustinebit.
Emitet verbum suum et liquefaciet ea, flammis spiritus eius et fluent aquae.
Qui annunciat verbum suum Iacob, justitias et judicias sua Israel.
Non fecit aliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
erat in principio et